Така, добре ли е да негодуваш? Има една история в Стария Завет, книгата на пророк Йона, която ги сме чели няколко пъти вече и на проповеди сме споменавали. И трябва да ви кажа, че тя много често я споменаваме така с смях, нали? Защото тя понякога път изглежда смешна тази история. Нали? Йона, дето се опитва да избяга от Божието присъствие. И се наложи една риба да го глътне и да седи 3 дена в корема на рибата на дъното на морето, за да разбере как стоят нещата. Но във всъщност, напоследък, когато се връщам към тази книга, Господ ми показва, че тя завършва малко тъжно. От една страна завършва великолепно, от друга страна завършва малко тъжно. Великолепно, защото всъщност Йона се оказва един от най-успешните проповедници в историята на човечеството. Покаява се един цял огромен град, една столица, една империя. От неговите думи ние само подозираме колко души са се покаяли от това, което той казва. И ние нямаме записано в Библията никъде другаде пример за някой, който е покаял повече хора от него. Но в крайна сметка самия Йона не разбра поуката, която Господ му даде. Неговото сърце не се обърна до края. И този стих, този израз, добре ли да негодуваш, всъщност е точно от тази книга е изваден. Господ го казва 2 пъти на Йона. Всъщност той може би го казва веднъж, но начинът по който е разказана историята, стихът е в... два пъти споменава. И така, във 2 глава на книгата на пророк Йона, той се моли. След като е разбрал колко е глупаво човек да се противи на Бога, и той казва едни много хубави неща там в рибата. В скръпта си извиках към Господа и той ме послуша. Това е 2 глава на пророк Йона, 2 стих до 9. Из вътрешността на Шеол извиках и чу гласа ми. Защото ти ме хвърли в дълбочините в сърцето на морето и потоци ме обиколиха. Всичките твои вълни и големи води преминаха над мен. И аз рекох: отхвърлен съм от пред очите ти, но пак ще погледна наново към светия твой храм. И това е неговото спасение. Този стих, който той казва, това е това, което го спасява. Защото в скръпта си човек се отчаява. И си казва: няма повече надежда, умрях. Но той казва: дори когато разбрах, че ти си ме отхвърлил, не че нещо ми се е случило, че ти си ме отхвърлил, пак единствената ми надежда е да се обърна отново към тебе и да искам прошка и да търся твоето благоволение. Но пак ще погледна наново към светия твой храм. Водите ме обкръжиха дори до душа. Бездната ме обгърна, морския бурен се обви около главата ми, слязох до дъното на планините, земните лостове ме затвориха завинаги. Но пак ти, Господи Боже мой, си избавил живота ми от рова. Като чезни се в мене душата ми, спомних си за Господа. И молитвата ми влезе при тебе в светия ти храм. Оние, които уповават на лъжливите суети, оставят, или ще каже, пропускат милостта, която е спазвана за тях. Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас, ще отдам това, което съм обрекал. Спасението е от Господа. Това са най-хубавите неща в книга Йона. Спасението е от Господа. И така, той отиде, проповядва на Ниневия и ниневиците се покаяха. И Господ реши да не ги наказва. И он стана страшно недоволен. Няма да ги накаже. И в 4 глава, 6-11 стих четем така. И Господ определи да израсте една тиква, която се издигна над Йона, за да бъде сянка над главата му и да го облегчи от скръпта му. Йона се зарадва твърде много на тиквата. И когато се зазори на сутринта, Бог определи един червей, който порази тиквата и тя изсъхна. И щом изгря слънцето, Бог определи горещ източен вятър и слънцето биеше върху главата на Йона, така щото примираше и поиска за себе си да умре. Като казваше: по-добре ми е да умра, отколкото да живея. А Бог рече на Йона: добре ли е да негодуваш за тиквата? Той каза: добре е да негодувам даже до смърт. Тогава рече Господ: ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си е направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина. А аз не трябваше ли да пожаля оня голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата, освен многото добитък? Което коментара на някои проповедници, че той говори всъщност не, че в Ниневия има 120 000 души, а че това е израз, който казва, че това са 120 000 души, които не могат, които не са способни да се грижат за себе си. Дали ще са деца, дали ще са старци, дали ще бъдат душевно болни. 120 000 души. От което те се опитват да определят колко души горе-долу са живели по това време в ония град. Което не, те ги изчисляват на около 1 милион. Защото това е бил един голям град за това време, наистина. От всички исторически факти, които се знаят, те го оценяват, че може би бил наистина може би са живели като цяло около 1 милион души. И
малко старци имало.
И фактически те, всички тези се покаяха. Ние не ги знаем колко са точно, но са били много. Много. Затова казвам, че той е един от най-успешните пророци. Но тъжното е, че той самия, неговото сърце не разбра полката. Господ, като му каза: добре ли да негодуваш за тиквата, във всъщност стиха преди това каза: добре ли да негодуваш, точка. Защото той не негодуваше за тиквата. Четете внимателно текста, той не негодуваше за тиквата. И щом изгря слънцето, Бог определи горещ източен вятър и слънцето биеше върху главата на Йона, така, защото примираше и поиска за себе си да умре, като казваше: по-добре ме е да умре, отколкото да живее. Той не съжаляваше за тиквата, като курката тиква. Той съжаляваше за себе си. Нали? Той негодуваше за тиквата, не защото му беше мъчно за тиквата, а защото на него му беше зле. Нали? Господ говореше така малко саркастично, както и на много други места говори, между другото. Защото ние в нашата си логика, нали, се опитваме да си изправим делото пред Бога и да му кажем колко ние сме прави, а пък това, което той прави, не е вярно. И не е както трябва. И той ни взима думите от устата ни и ни казва: ето виж, според това, което ти казваш, ти осъждаш сам себе си. Защото аз съм прав, според това, което ти казваш. И така, нали, добре ли е да негодуваш? Господ казва: не, не е добре. Тогава, когато човек страда от, по принцип, заради своите собствени постъпки, понякога път ние страдаме несправедливо, но това е по-рядко. В повечето случаи ние страдаме заради нашите собствени постъпки. В Йоил, 2 глава, 12 и 14, Господ говори на един народ. Това е пророк Йоил, един от малките пророци. Ако искате, не го отваряте, са само 3 стиха. Господ говори на един народ, който го е оставил, който го е презрял, който не се интересува повече от него, народ, който му се е обещал, народ, който Господ е носил на ръце през всичко това време, за да може да съществува. Ако Господ не беше, евреите ги нямаше да ги има. Те го знаят. Отиди при който искаш евреин и му кажи: ако Господ не беше с вас, вие нямаше сте народ. Той ще каже: вярно е. Точно така е. И следващите думи, които трябва да му кажеш: добре, защо го оставят този Господ, който ви носи? Ние, дето не го знаем, се залепваме за него, като дойде, като го намерим. Някой, не всички. А тези, които го знаят, са го оставили. Нали казва за Исус Христос Йоан, казва: при своите си дойде, своите си. И те не го приеха. Но на тия, които го приеха, даде правото да се нарекат Божи синове. Слава на Бога. И така, в Йоил 2 глава, 12-14, но казва Господ на тези същите хора: даже и сега, когато сте ги направили всичките тия безобразия, всичките тия престъпления в моите очи, обърнете се към мене с всичкото си сърце, с пост, с плач, с ридание, и разделете сърцето си, а не дрехите си, да се обърнете към Господа, вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълго търпелив и много милостив, и се разкаива за злото, Кой знае дали той не ще се повърне и разкае, та остави благословение след себе си. Колкото за хлебен принос и за възлияние на Господа вашия Бог. И така днеска ти негодуваш срещу нещо в твоя живот. Нещо, което си ощетен. Може би от Бога, може би просто от другите хора, най-често. И пророка казва как би трябвало да изглеждат нещата в живота на човека. Това, което ти трябва да поискаш, тогава, когато всичко се е оплескало и вече нищо не работи и няма надежда, когато си на дъното на морето, това, което трябва да поискаш, е не да ти се оправят нещата. Това ти казва пророка. Двама пророци ни го казват. Единият беше Йона преди малко, сега го казва още един. Цялата Библия го казва. Ти трябва да поискаш Господ да се прослави. Нали? Понеже Господ ни е наказал и няма какво да едем, нищо нямаме, няма къде да живеем, дано Господ да се смили и да даде благословение и да остави след себе си. Какво да едем? Не. Пророка не казва да има какво да едем. Защото от всичко, което до сега сме направили, за нас е по-добре да следващия ден да си отидем. Да ни няма повече. Защото не принасяме никакъв плод, никаква слава на Бога няма от нас. Но преди да умрем от глад, поне да принесем на Бога това, което ни е дал. Да му го дадем за Негова слава. Да го използваме за Негова слава. И той казва вътре в рибата, но аз ще принеса жертва с хвалебен глас, защото нищо друго няма. На всичко отгоре и никой няма кой да го чуе, освен рибата. Но поне само това му останало. Да каже на Бога. Между другото ангелите го слушат. Ангелите го чуват. И така. Да остави благословение след себе си, колкото за хлебен принос и за възлияние на Господа, вашия Бог. И последното, което искам да прочета по повода за негодуванието, е в Откровение 9 глава 20-21 стих. В Откровение се говори за края на дните, тогава, когато наближава Господния ден, когато наближава страшния съд. И какво прави Господ? Господ предупреждава. Както когато наближава снежна буря и нали, има непрекъснато предупреждение, че ще има снежна буря, че трябва нали, да внимаваш повече. И когато идва страшния ден Господен, Господ също предупреждава. 9 глава. И всъщност Господ в тези глави на Откровение, преди 9, той нанася язви, нанася беди върху хората на земята, за да. Защо? За да ги накара да се покаят. Вече нещата са стигнали до там, че той не говори. Всичко вече е казано. Интернет се е появил, всички знаят какво пише в Библията, ако искат. Всичко вече е казано. Думите са свършили. Смисъл, Господ е казал всичко, което трябва да каже. Той вече прави други неща, за да може да обърне сърцето на ония, които вървят към погибел. Той ги наказва. В негодуването, в наказанието, ти не трябва да негодуваш, а трябва да се обърнеш към Бога, който е милостив. И дори тогава, когато те наказва, ако ти се обърнеш към Него, Той ще те избави. Защото Той те наказва точно заради това. И пише там, и останалите човеци, които не бяха избити от тия язви, не се покаяха от делата на ръцете си, за да не се кланят вече на бесовете и на златните, сребърните, медните и камените и дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. Също не се покаяха нито на убийствата си, нито от магиите си, нито от блудствата си, нито за кражбите си. Така не се покаяха. И знаем какво се случва. Когато човек не се е покаял и той застава на края на съд пред Бога и на този съд ти не можеш да се оправдаеш. Единственият ти шанс е да имаш милост. Но ти не можеш да придобиеш милост, ако не си се покаял. И така, вчера стана дума за едно нещо, което днес искам да го коментирам. ние имаме спасение от нашите грехове в Исус Христос. Исус Христос умира на кръста за това, за да може аз и ти да имаме прошка за нашите грехове. Наказанието, което идва върху целия свят, да не ни засегне нас. Защото наказанието ще те убие. Наказанието за твоите собствени грехове е смърт. И за да не умреш, Господ ти праща спасител. И както си говорим тук преди, когато започваме от 5 часа, и си четем Библията и си коментираме какво пише в нея, защо е така. Ние знаем, че има много неща, които човек, когато разбере за спасението, което от Бога и го приеме, той още не ги знае. Минава много дълго време, четене на Библията, ходене на църква, разговаряне с други вярващи, молитви, за да може човек постепенно да почне да разбира повече и повече за Бога, който го призовава, за собствения му грях, който го осъжда. Защото когато ти се спасяваш, ти не съзнаваш напълно своята ситуация пред Бога. Ти съжаляваш за това, че не си го познавал и че нали, за начинът, по който си живял до този момент. Но има много неща, които ти просто нямаш представа как си разгневявал Бога с тях. И това, което днес искам да го коментираме, че Господ прави твоето спасение и твоя път към Него. Той го прави ясен. Той го прави, не искам да кажа обикновенно, той го прави, нещата са простички, нали? Няма нищо сложно. Ти ги виждаш ясно нещата и си убеден в това, което Господ ти казва, което трябва да правиш и кое не трябва да правиш. Господ не изисква от тебе някакви интелектуални упражнения или пък някакви страшно потене, нали, за да може да им изпълниш волята. Господ иска едно сърце, което е смирено и иска да върши Божията воля. И в Лука 23 глава 34 стих, когато Исус Христос виси на кръста, когато го разпъват, той казва, Исус каза, Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И тук вчера си говорихме за това, за кого той говори. За тези, които го разпъват. Защото физически имаше хора, които го разпънаха. Те го взеха, приковаха го към кръста и издигнаха кръста наедно с него. Имаше хора, които физически го направиха. Но в духа ние всички го разпъваме. С всяко едно нещо, което ние правим. Ние всички разпъваме Исус Христос, защото той бива наказан за нашите грехове. Ние сме тези, които го разпъвам. Ние сме тези, които викаме разпни го, докато не се покаем. И Господ казва, Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Това, което споменахме вчера, е, че в Исус Христос, всеки един от нас, има безусловна прошка на всичките си грехове, сторени по незнание. Греховете, както говорихме вчера, те могат да се разделят на 4 групи. Разделят се на 4 групи, защото се разделят по 2 принципа. Може би има и други принципи, но аз използвам само тези 2. Има грях, който ти съзнаваш, има грях, който не го съзнаваш. Има неща, които ги правиш и знаеш, че бъркаш. Има неща, които бъркаш без да ги знаеш. Предполагам, че повечето са тези, които не ги знаем. Нали? Дори когато сме много лоши, пак тези, които ги съзнаваме, нещата пак са по-малко от нещата, които не ги съзнаваме. Защото Божията святост, тя е необхватна. Ние не можем да преценим напълно своите действия, погледнати от страна на Бога. Можем да го направим единствено тогава, когато съзнаваме напълно Божията любов, какво представлява. И можем чрез нея да измерим всяка своя постъпка. И тогава да видим колко всъщност сме направили според Божията воля, да видим, че нищо не сме направили. Но затова казвам, че несъзнателните грехове са много повече обикновено. И така, Господ, когато ти отидеш при Исус Христос, Господ ти прощава абсолютно всичко, което си сторил под незнание. И което ще продължаваш да го правиш, докато разбереш, че е грях, за да се освободиш от него, Господ продължава да ти го прощава. И ти няма нужда да живееш в някакъв страх, че още нещо не си изпълнил днеска. Защото днеска Господ те поглежда и Той знае точно колко знаеш, точно колко можеш, точно колко разбираш. И Той очаква да постъпиш според това, което знаеш. Какво става с греховете, които съзнаваме? Кога ги прощава? Кога ги прощава Господ? Греховете, които съзнаваме, Господ ги прощава тогава, когато се покаем за тях. Искам да прочетем от книга Евреи, 9 глава, от 6 до 14 стих, което се обяснява това нещо. Как Исус Христос става първосвещеник за нас. И този първосвещеник, който той стана, имаше един образ, физически образ негов в Стария Завет. Имаше един първосвещеник в Израел, който влизаше в храма един път в годината, в едно пресвято място. И сега ще го прочетем на това в 9 глава, 6 и 14. И говори за храма и казва, и когато тия неща бяха така приготвени в първата част на скинията, в святото място, свещените влизаха постоянно, за да извършват богослужението. А във втората част, в пресвятото място, между това го има в православната църква, има, тя се нарича Светая Светих в православната църква. Нали? Има църква, но в самата църква вътре има Светая Светих. Нали? И това е зад олтара, където само влиза свещеника. И това е по образ на това, което всъщност ни четем в Библията. И във втората, еднъж в годината, влизаше само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на людите, забележете, сторени от незнание. Това е това, което ти правиш, съгрешаваш пред Бога, но не го съзнаваш. Което ние всички го правим и днеска, повярвайте ми. С това Святия Дух показваше, че пътят за светилището, това е 1000 години преди това. Святия Дух показва по един символен начин, че пътят за светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скиния. Тоест, че пътя към Бога е затворен. Това, което ние четем в Битие, за това, че Адам и Ева се грешиха и Господ ги изгони от присъствието си, храма, който Господ създаде след това в еврейската държава, го изявяваше материално. Той показваше една материална бариера пред човека, така че той не можеше да стигне до Бога. Само първосвещеника можеше да влиза един път в годината с кръв, за да измоли прошка за греховете на людите и за себе си, сторени от незнание. Греховете, които се... когато човек разбереше, че е съгрешил нещо, какво ставаше? В закона на Моисей пишеше, за този грех трябва това да принесеш, за онзи грех трябва това да принесеш. Имаше и ни други грехове, когато се откриеха, човека трябваше да бъде убит заради това нещо. И това е другото разделение на греховете, за което днес искам да коментирам. Греховете биват два вида. Те биват смъртен и несмъртен грех. И смъртен грех е този грех, който в Стария Завет според Моисеевия закон се наказва със смърт. Между другото, Моисеевия закон не изявява напълно светостта на Бога. Защото в Моисеевия закон на евреите им беше дадено да имат разводно писмо. Някой не му харесва жена му и пише разводно писмо, че не я харесва повече и тя е свободна. Мисля, че само, че не можеше да се омъжва след това. И, нали, ама той човек беше свободен. И тя му казва, добре, какво сега? И той вика, не може. Моисей вика, поради вашето кръвосърдече ви даде разводно писмо. Но задължението на мъжа към жената не е такова. Това, което Господ е съчетал, човек не може да го разделя. Те му викат, ако е такова задължението на мъжа към жената, по-добре човек да не се жени. Апостолите. Святите апостоли му обясняват какви работи. Но човек трябва да много да внимава, нали? Как пристъпва към тия неща, които Господ ги определил от самото начало. За брака ще говорим отделно. Така. И така. Пътят за светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скинията, която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му, съвършенно чист. Жертвите и даровете и приношенията, които евреите правиха, не можеха да очистят душата им. Те само им демонстрираха колко са грешни и ги караха да плащат за всеки отделен грях, който бяха направили. Но тяхното сърце си оставаше същото. Те продължаваха да ги правят тия грехове. Не могат да ги направят, не могат да направят поклонника съвършено чист, понеже се стоят само в ядене, пиене и разни умивания, плътски постановления, наложени до едно време на преобразование. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, ето виждате, Исус Христос е нашия първосвещеник, който неговия образ в Стария Завет влизаше веднъж в годината в пресвятото място с чужда, с кръв за себе си и за греховете на народа, сторени от незнание. И така Исус Христос принесе кръв, само че не чужда, а своята собствена. Като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящо творение. Има един храм пред Бога, който не е в този свят, той е в небето. Еднъж завинаги в светилището и не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. Защото ако кръвта от козли и юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистване на тялото, то колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртви дела, за да служите на живия Бог. Нали? Тук просто го четем този пасаж, за да видите паралела между това как Господ прощаваше в Стария Завет греховете сторени от незнание. Между другото, това бяха хора, които четяха Моисея, трябваше да четат непрекъснато Моисеевия закон, да внимават на него и да го изпълняват. И въпреки това имаше неща, които те правеха от незнание. Въпреки, че те го имаха Моисеевия закон, пак се налагаше... Значи, представете си каква беше наредбата в Стария Завет. Господ им беше казал какво не трябва да правят. И дори и целият народ да го правеше както трябва, пак трябваше първосвещеника веднъж в годината да влиза в храма и да моли Бога за прошка за всичко това, което не го пише в закона. Всичко това, което не го пише в закона, и пак е грях. Просто защото те бяха кръвосърдечни. Те не можеха и този закон, който им беше дал Господ да изпълняват. Ние не можем да го изпълним този закон, който Господ дава, а той не отразява напълно Божията святост. Това, което отразява напълно Божията святост, ние го имаме в Исус Христос. И затова той казва: аз идвам да изпълня закона, защото само в мене може да бъде изпълнен целият закон. И така Исус Христос прощава тотално всеки грях, сторен от незнание. Защото Господ иска ние да ги разбираме нещата. Той не иска да ходим в някаква религиозност, просто да спазваме някакви правила, да смятаме, че спазването на тези правила ни спасява. Той иска ние да правим нещата по убеждение. В Римляни 14 глава 23 стих казва Павел: но оня, който се съмнява, осъжда се, ако яде, защото не яде от убеждение. А всичко, което не става от убеждение, е грях. Това е една част от закона, която на Бога, която не беше записана в Моисеевия закон. Всичко, което не става от убеждение, е грях. Защото това, което казва Павел в Римляни 14 глава 23 стих, означава, че дори и всичко да беше записано в Моисеевия закон, ако човек го изпълняваше, без да бъде убеден, че Бог е прав и свят, да изисква тези неща да бъдат правени, той се грешава. Защото Господ изисква човека да го прави от сърце. Той не иска просто да го правиш така. За него това просто не струва нищо. Да правиш нещо папагалски, има един стих, жулото папагалите са употребени не на много места в Библията. Мисля, че само на едно място са употребени и това е точно, като казва, повтарят папагалски за учени думи. Господ не се интересува от тези неща. Той ни е дал ние да ги разбираме нещата и иска ние да ги разбираме. И така да му служим. И казва Исус Христос, истинските поклонници с дух и с истина се покланят, а не с заучени стихчета. И така. Минаваме на другото разделение. Искам да видите отношението на Бог към всеки вид грях. Нали? Към смъртния, несмъртния, съзнателния, несъзнателния грях. За всеки един от тях има начин за поправление. И той е различен. Греха, който не го съзнаваш, ако вярваш в Исус Христос, ти е простен. В първо Йоаново, 5 глава, 16 стих, първото послание на апостол Йоан, 5 глава, 16 стих, казва, ако види някой брат си, че извърши несмъртен грях. Тук той споменава, имам чувство, че това е почти единственото място в Новия Завет, където споменава думата смъртен грях. Нали? И, ако види някой брат си, 16 стих, ако някой види брат си, че извърши несмъртен грях, нека се моли и Бог ще му даде живот в сиреч на оня, които се грешават несмъртно. Има смъртен грях, не казвам за него да се помоли. И понеже стихът не е много добре обяснен, понякога път човек чете и минава нататък и не е много наясно за какво става дума тук. За какво говори Йоан? Има неща, за които ти се молиш за брат си, има неща, за които не се молиш за брат си. Как така? Ама стихът точно това казва. Той казва, че има неща, за които трябва да се молиш и ако се молиш, Господ ще даде благодат на човек. Без да се е покаял. Но ако видиш, че извършва смъртен грех, няма смисъл да се молиш, казва. Ако той не се покае, няма да му се прости. Има неща, за които ти можеш да измолиш, брат си. Виждаш го, че нещо куца в пътя за Господа. Не е сериозно прегрешение. Не е смъртен грех, ако съзнаваш кое е. Ние сме облегчени в това отношение, защото не сме евреи, не знаем напълно Мойсеевия закон. Ние може да се молим за всичко. Нали? Сега, Господ ще отговори само на определени неща. За нас няма проблем. Евреите можеха да ги различават тия неща. Е така, ако брат се грешава нещо, което в Мойсеевия закон не се наказва със смърт, се наказва с глоба, с наказание, Господ ще му прости заради твоята молитва на брат ти и ще му даде благодат само заради твоята молитва. И ще го отърве, и ще го получи, и ще му покаже, че не трябва да прави така. Или пък ще го остави да продължава да прави така, но ще го благослови. Защото не е смъртен грех. И защото ти, който познаваш Исус Христос, се помолил за него. Нали, обяснявам ви ги тези неща, за да видите, че ние имаме определени неща за правене във всяка една ситуация. Когато ги разбираме нещата. Когато не ги разбираме, е още по-просто. Така. За покаянието сега говорим. В Псалм 32, 5 и 6 стих. За покаянието по принцип се говори цяла проповед. Нали? Когато си говорим за покаяние, всеки разумен проповедник трябва поне веднъж в месеца да говори за покаяние. Нали? И една цяла проповед трябва да се минава само за покаянието. Ние, надявам се, си говорим за покаяние почти всеки път. Нали? Но по принцип е хубаво да има отделни проповеди, които разискват покаянието на дълго и на широко. Защото това е, в крайна сметка, никой не може да се спаси без да минем през покаяние. И така, в Псалм 32, 5 и 6 стих казва, признах греха си пред тебе и беззаконието си не скрих. Рекох, ще изповядам Господу престъпленията си и ти прости вината на грехена. Слава на Бог! За това нещо, нека ти се моли всеки благочестив на време, когато може да се намери то. Наистина, когато големите води приливат, те няма да стигнат до него. До този, който се моли. Защото онзи, който изповядва престъпленията си на Господа, Господ прощава вината му. А в 38 Псалом 18 стих казва, понеже аз ще призная беззаконието си, ще тъжа за греха си. Не става дума само да кажеш какво си направил. Нали? Покаянието не е това. И това е изповядване само. Покаянието е, когато човек не иска да върши грях. И той отива при Бога и казва, Господи, съгреших. Нали? Разкаявам се. Съжалявам за това, което направих. Нали? Не искам повече да го правя. Защото понякога път ти трябва Господ, за да не го правиш повече. Понякога път можеш сам да спреш, но понякога път не можеш. Понякога път трябва Господ да ти помогне да спреш. И така той казва, ще тъжа за греха си. Защото ако ти се покаеш, ако ти разбереш колко е грозно това, което правиш, и че то струва, трябва да бъде платено с цена, ти разбираш, че ти не можеш да платиш тази цена, че трябва някой да плати цената вместо тебе. И в Исаия 53 глава, 10 до 12 стих, четем така. За Исус Христос. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях. Тук е разковничето. Когато направиш душата му, живота на Исус Христос. И знаете, понякога път душа и живот са синоними в Библията. Тук е така. Когато направиш живота му принос за грях, когато той стане твоят принос за грях, защото ти нямаш. Нямаш какво да принесеш. Трябва да си извадиш собствената кръв. Ако си извадиш, няма да може да стигнеш до алтара. Затова Господ ти дава своята. И ти правиш неговия живот принос за твоя грех. Казва, ще види потомството, ще продължи дните си. Исус Христос ще види потомство. Ще получи наследник в твое лице. Ще продължи дните си. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Исус Христос ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити, когато ти се покаеш. Слава на Бога. Господ така го е направил. Няма, не може да стане по друг начин. Исус Христос се радва. Той казва, има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведника. Не така казва. Исус Христос се радва заедно на небето за всеки един, който се кае. И така. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. Когато ти разбереш какво Исус Христос е направил за теб. Ма това е знание. Това не е само да го прочетеш. Това е да разбереш какво Господ прави за теб. Когато ти го разбереш, ти се покаяваш и отиваш при него, защото знаеш, че ти нямаш друго спасение. Това е знание. Нали? Това е знание. Не е, а да, аз знам за Исус Христос, знам какво е направил. Ама ти не си направил нищо в отговор. Това не означава, че си разбрал за какво става дума. Нали? Знанието ти за това, което Исус Христос прави за тебе, те оправдава. Не е, защото си разбрал за Исус Христос, а защото се покаял. И той ще се натовари с беззаконията им. Тук е в бъдеще време. Това, твоето покаяние довежда до това твоя грях да бъде хвърлен върху Исус Христос. Затова ще му определя дял между великите и той ще раздели користите с силните, защото изложи душата си на смърт и към престъпниците бъде причислен, защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците, за нас. Слава на Бога! И така, когато направиш душата му принос за грях, когато се покаеш, когато кажеш, Господи, съгреших, аз съм виновен и не мога да не заслужавам да бъда спасен. Ти го казваш това вече, защото Господ вече ти е показал спасението, което имаш в Неговия Син. Защото ако ти нямаш отговор на твоя проблем, ти не смееш дори да си мислиш за него. Господ първо ти показва, че ти прощава, за да ти помогне да се покаеш. Господ иска да ти е лесно да вървиш по Неговия път. Да бъде ясно и просто. Господ ти прощава всичко това, което все още не съзнаваш. За да можеш да вървиш по Неговия път. За да не се страхуваш, че нещо си пропуснал днеска. За да имаш мир в сърцето. Защото всяко нещо, което Господ те кара да правиш, е за твое добро. За да ти стане още по-добре. И искам да прочетем Исаия 58 глава от 6 до 14 стих, където в принцип пише за поста, но всъщност тук пише за човека, който върви заедно с Бога. Какво се случва с него? И само да се върна обратно на четирите вида грях. Значи имаме един път греха се разделя на две от това дали е съзнателен или несъзнателен. В Исус Христос ни се прощават всички несъзнателни грехове автоматично. А всички съзнателни грехове ни трябва да ги изповядаме и трябва да се покаем за тях, за да можем да бъдем простени. Смъртните грехове, несмъртните грехове могат да ни бъдат простени дори тогава, когато Ние не сме се покаяли. Значи, разбирате, аз го съзнавам този грех. Продължавам да го правя. И някой се моли за мене. И Господ не ме държи отговорен за това. Той не ме наказва за този грех. Въпреки че аз не съм се покаял за него, защото не е смъртен, защото някой се помоля за мен. Обаче, ако никой не се моли за мене, ще си гудна са. Затова е хубаво да ходиш на църква, нали? Брат ти си да те гледат, нали? Да си казваш какво правиш. Да има някой да те отърве. Ако вършиш смъртен грех и не се покаяш, нищо не може да спаси. Нищо не може да спаси. Няма значение какви си ги вършил за Бога и така нататък. Ако вършиш смъртен грех и не си се покаял, нищо не може да спаси. Защото смъртен грех се прощава само след покаяние. Така. Господ иска да вървим с Него, да не се страхуваме от нищо, да внимаваме на това, което Той иска да прави. Това, което Той иска да правим, е толкова необятно и голямо, че ако ние го правим, ние нямаме време за нищо друго. Има една такава песен на английски, като е, горе долу, не знам дали вие пеете, не? Аз толкова съм взет да върша Божията воля, че нямам време за нищо. Нямам време да се разболявам, нямам време да ям, нямам време за нищо. И спомням текста точно, но той прибива е точно така. I'm so busy, нали? Трябва да я намеря. И така, в 58 глава на Исаия Господ каза така. От 6 до 14. Не е ли това постът, който аз съм избрал? И тук започва да обясня. Какво трябва да правим? Да развързваш несправедливи окови. Да разслабваш връзките на ярема. Да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот. Не е ли да разделяш хляба си с гладни и да въведеш в дома си сирома си без покрив, когато видиш голя да го обличаш и да не се криеш от своите еднокръвни? Тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфне. Правата ти ще върви пред тебе и славата Господна ще ти бъде задна стража. Това просто не мога да си представя как изглежда. Господът те пази. Хората отстрани ще виждат, че Господ е с теб. Тогава ще зовеш и Господ ще ти отговаря. Ще извикаш и Той ще рече, ето ме, какво ти трябва днес? Аз имам нужда, само че тая нужда не е твоята нужда. Тая нужда е неговата нужда, в смисъл от това, което ти искаш да направиш за него и нещо не ти достига. И Господ ти казва, какво не ти достига днес, за да направиш моята воля? Веднага ще го дам. Защото го искаш от мене, не защото искаш нещо за себе си. Защото си тръгнал да вършиш волята ми. И ще казва, ето ме, тук съм. Само кажи каквото искаш. Този израз, ето ме, означава точно това. Поискай и ще ти го дам. Всичко, което имам, е на твое разположение. А ние не можем да си представим за какво става дума, защото става дума за Бога. Ако ставаш дума за цар, царете имах един израз. До половината царство, нали, ще ти дам. Поне на мен да ми остане половината. Господ ти вика, при мен не е така. Аз ако ти дам всичко, пак толкова ми остава. Няма страшно. При мен не свършва никога. Ако махнеш усред себе си хомота, соченето с пръст, нечестивите думи, ако дадеш на гладния желаното от душата ти и насищаш на скърбената душа, тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. Това означава, че тогава, когато ти си в скръб, ти ще се чувстваш по-добре от ония, които са в благоденствие без Бога. Ти ще си в... Хората ще виждат, че и минаваш през изпитание, обаче ти вътре в сърцето ще имаш благодат. Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти и ти ще бъдеш като напоява на градина и като воден извор, чието води не пресъхват. И родените от тебе ще се градят отдавна за пустелите места. Ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат поправител на развалини. На развалините. Възобновител на места за население. Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля в святия ми ден. И наречеш съботата наслада, свята на Господа, почитаема. И го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища. И не търсиш своето си удоволствие. И не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа и аз ще се направя да яздиш по високите места на земята и ще храня в наследството на баща ти Яков, защото устата Господни изговориха това. Като казва, защото устата Господни изговориха от това, означава, че това никога не може да се промени. И той ти казва днес, ако ти внимаваш и решиш такъв да бъде живота ти, така да живееш за Бога, всичко останало, което аз казвам, че така ще ти направя, ще ти бъде. И никой не може да го промени. Не може Сатана да дойде и каже, нали, той не е точно такъв. Понеже ти вътре в сърцето си си решил да служиш на Бога. При Йов, където беше историята, нали, че му се случиха разни неща, там имаше нещо в сърцето му, което трябваше да се оправи. Господ казва, ако Йов сърцето му беше както трябва, тогава, когато аз го изпитвах, той нямаше да страда дори тогава, когато минаваше бурята през него. Когато тримата му приятели дойдеха да говорят с него, да го утешават, той щеше да ги утешава, защото той щеше да има благодат. Той просто имаше нещо да научи в една история и затова не можа да бъде като този, за който говори Господ в Исаия. Но днеска в Исус Христос ние го имаме това нещо. Ние днеска в Исус Христос можем да бъдем точно такива, когато минаваме през изпитанията. И това свидетелство, което днеска имахме за Наталия, е точно такова. То показва, че наистина Господ го прави по някакъв път заради тебе. Който чуваш за това, което е станало. И си викаш, наистина ли е възможно човек да живее така? Четеш Исаия 58 глава и си викаш, наистина ли е възможно човек да преминава през изпитание да има благодат? И след това чуваш, някой ти казва, да, аз преминах през изпитание, имах благодат. И ти можеш да имаш благодат. При Бога е така. Слава на Бога. Слава. Бог не иска да се страхуваш от нищо. Когато дойдеш при Исус Христос, вече не се... Ти нямаш време да мислиш за греха. Господ не иска да мислиш за греха. Господ, той не иска да искаш да се занимаваш с греха. Но той не ти дава нищо, за което да се притесняваш. Той ти казва, вари с мене. Всичко ще бъде както трябва. Защото всяко нещо, което аз ще изискам от тебе, ще бъде просто и ясно. И че няма да се заблудиш. Казва, ще има път и глупавия ще може да върви по него. Този стих не съм го включил днес, ще го намеря. И вика, глупавия ще върви по този път, който Господ е направил. И няма да сбърка, няма да се заблуди. Защото Господ така го е направил. Нали, казва, тесен е пътя, старайте се да минете по тесния път и да минете през тясната порта. Но в същото време Господ го е направил тесен, но Господ го е направил да може да вървиш по него, какъвто и да си. Само да искаш да стигнеш при Бога. Слава да бъде на Бога!
Слава!